A vindeira semana levarase a cabo a repavimentación de varias rúas do entorno da Avenida das Américas, en concreto a conexión que hai pois da Avenida das Américas e a Avenida da Berogán, que a Nacional Sexta, que está en moi mal estado, e tamén o que é a zona da Fonte dos Ranchos e o inicio de Rúa Quiroga. Temos que ter en conta que no ano pasado se repavimentou todo o que é a Avenida das Américas, pero quedaban eses enlaces, como é esta conexión ca Nacional Sexta, ou esta zona da Fonte dos Ranchos e Rúa Quiroga, en mal estado, e, polo tanto, se vai proceder a súa mellora.